Mārtiņa Vizbuļa izstādes plus 371 28 649 200 virtuālā atklāšana Rīgas cimersīvajā galerijā punkts 5. 26. Februārī tieši saistē platformā Zoom no PLKST 19.00.19.40 tiks atklāta Mārtiņa Vizbuļa izstāde plus 371 28 649 202, kurā mākslinieks atspoguļo savus personiskos novērojumus laikā, kurā dzīvo pārdomas par komunikāciju, tehnoloģijām, sabiedrību, tverot šī brīža aktualitātes un īpatnības komunikācijā, mākslinieks radījis viedus mākslas darbus, kuri ir sazvanāmi un ikvienam ir iespēja veidot interaktīvu sarunu ar tiem. Mārtiņa Vizbuļa izstādes atklāšanai Zoom aicinām reģistrēties Eventbrite sistēmā šeit līdz 5. 26. Februāra pusdienlaikam PLKST 12.00 izstādes plus 371 28 649 202 virtuālajā atklāšanā mākslinieks Mārtiņs Vizbulis un izstādes kurators Raitis Šmits iepazīstinās ar izstādes darbiem un to tapšanu. Jau vairākus gadus Mārtiņs Vizbulis aizrāvies ar mikrokontrolieru un dažādu sensoru studijām, kad mākslinieka rīcībā nonāca simkartes modulis. Veicot dažādus praktiskus eksperimentus, mākslinieks nonāca pie secinājuma, ka simkartes modulis var veiksmīgi aizvietot Wi-Fi nesamību un viņš saprata, ka tas būs mākslas darbu sirds vietā. Izstādē katrs mākslas darbs būs aprīkots ar savu simkarti un darbosies. To sazvanot ik viens varēs mīļie darboties ar mākslas darbiem no saviem telefoniem, radot iespēju pat appusējai komunikācijai un veidojot sava veida datu bāzi. Iespējams, ka šādi viedie mākslas darbi būs vēmrojami viedajās mājās, kurās līdzās robotizētam sarunu biedram ir sazvanāms mākslas darbs. Izstādes mākslas darbu dokumentācija būs pieejama Riksts virtuālajā galerijā, Immersive Riksts org tiklīdz tas būs iespējams. Izstāde plus 371 28 649 202 Riksts galerijā būs atvērta apmeklētājiem. Mārtiņs Vizbulis ir mākslinieks, kas ir beidzis Rīgas Lietišķās mākslas koledžas koktelniecības nodaļu 2001 un Latvijas Mākslas akadēmijas vizuālās komunikācijas nodaļas bakalaura 2004 un maģistra 2007 programmas. Šobrīd mākslinieks ir dizaina nodaļas vides mākslas katedras vadītājs Latvijas Mākslas akadēmijā. Paralēli studijām VKN, mākslinieks sāka strādāt arī ar izstāžu ekspozīciju iekārtošanu, ar ko viņš paralēli nodarbojos vēl šobrīd. Mārtiņs Vizbulis ir piedalījies 5 Latvijas valsts ekspozīciju un viena paralēlā mākslas pasākuma iekārtošanā Venecijas mākslas biennālēs. Viņš ir autors ekspozīciju iekārtošanai visām Purvīša balvas izstādēm mākslā, kā arī citām lielām ekspozīcijām. Autors ir veidojis ekspozīcijas tādiem ārvalstu māksliniekiem kā James Benning, Jonas Mekas, Christian Boltanski un Braco Dimitrievi. Savā radošajā darbībā mākslinieks ar saviem darbiem ir piedalījies 2005. Gadā grupas izstādē Jukas, LNMM izstāžu zālē Arsenāls, 2006. Gadā grupas izstādē Vavas, LNMM izstāžu zālē Arsenāls, un 2008. Gadā grupas izstādē Time Will Show Junge Kunsthaus Lettland Flensburgā, Vācijā. Jau tolaik mākslinieka darbi bija ļoti saistīti ar tehnoloģijām. Tas, kas šos darbus raksturotu hashtagos, ir skaņa, viļņi, laiks, interference, komunikācija. Lai piedalītos virtuālajā izstādes atklāšanā platformā Zoom, ik viens interesants ir aicināts reģistrēties Eventbrite sistēmā šeit līdz 5. 26. Februāra pusdienlaikam PLKST 12.00 izstādes atklāšana 26. Februārī no PLKST 19.00 līdz 19.40 šobrīd Riksts galerija klātienes apmeklējumiem ir slēgta, bet aicinām apmeklēt Riksts virtuālo galeriju Immersive Riksts org tiklīdz tas būs iespējams. Mārtiņa Vizbuļa izstāde plus 371 28 649 202 klātienē būs apskatāmā līdz 24. aprīlim. Aktuālākā informācija Riksts mājaslapā, Riksts.org un www.facebook.com Riksts.riga kontakti, Riksts.org, 26,546,776 Rasa Šmite atbalstītāji, VKKF, LR Kultūras ministrija, LMT, Liels paldies Rišskī Samogon, Gāga Sāboli, Konstantīns Višņevskis, Uldis Brūns, Enārs Cintiņš Slīpsvītra 3S Palmer Group, Posmaster.